Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Kryetitujt e këtij edicioni janë: Kosova e ka mbështetjen unike të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara për vendosjen e ligjit edhe në veri, thot kryeministri Thaçi. Milorad Dodik qëndron në Maqedoni, vizita e tij nxit reagime. SBA shkurton buxhetin e mbrojtjes. Kombet e Bashkuara kërkojnë vazhdimin e dialogut ndërmjet Iranit dhe Perëndimit. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik për strategjinë e re kundër korrupsionit në Kosovë. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari ndjekim Fatmir Bujupin me një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar sot vazhdimin e dialogut ndërmjet fuqive perëndimore dhe Iranit për programin e tij atomik. Me këtë rast ai tha se përgjithësia që bisedat të vazhdojnë i bie Iranit. Duke folur në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës, Ban Ki-moon tha se barra është në anën e Iranit. Negociata ndërmjet Iranit dhe pesantarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Rusisë, Kinës, Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe Francës, së bashku me Gjermaninë, janë dalur para pothuajse një viti. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore OKB-s tha se ka dëshmi se Irani ka ndërmarrë aktivitete të rëndësishme për zhvillimin e pajisjes atomike. Irani ka hedhur poshtë akuzat se po zhvillon program të armatimit atomik, duke thënë se ai është për nevoja civile. Vetëm disa ditë para votimeve të rëndësishme në Floridë, dy kandidatët kryesorë republikan për nominimin presidencial, Mitt Romney dhe Newt Gingrich, janë përplasur lidhur me çështjen e imigracionit. Në debatin në qytetin Jacksonville, mbrëm vonë, ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Newt Gingrich, e ka portretizuar ish guvernatorin e Massachusettsit, Mitt Romney, si kandidat i cili më së shumti e kundërshton imigrimin e ri në Amerikë. Zoti Romney tha se ishte i tmerruar me këtë vlerësim, duke theksuar se ai nuk është anti-imigrant dhe se babai i tij ishte i lindur në Meksik. Autoritetet zgjedhore në Rusi formalisht e kanë diskualifikuar Grigori Javlinskin nga pjesëmarrja në zgjedhjet presidenciale të 4 marsit. Javlinski është lider i partisë opozitare Jabloko dhe kritik i ashpër i kryeministrit të Vladimir Putin, i cili synon edhe mandatin e tretë si president, pasi më parë ka shërbyer gjatë dy mandateve. Aktualisht, presidenti i Rusisë është Dmitri Medvedev. Duke arsyetuar vendimin e vet për përjashtimin e kandidatit opozitar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Rusisë tha sot se ka konkluduar se më se 20% e nënshkrimeve të mbledhura nga mbështetësit e tij për të kualifikuar për regjistrim ishin të pavlefshme. Zoti Javlinski më parë kishte thënë se autoritetet dëshirojnë ta parandalojnë atë nga pjesëmarrja në zgjedhje me qëllim të bllokimit të garës së vërtetë elektorale. Një sulmues vetvrasës me makinë të mbushur me eksploziv në Bagdad i ka vrarë së paku 28 vetë dhe ka plagosur afro 80 të tjerë. Sulmi sot të mëndodhi në lagjën me shumicë shiite në Zafraniah, ku pëmbahej një ceremoni varimi. Agjencia Associated Press citon policinë që ka thënë se disa minuta pas së shpërthimit, persona të armatosur kanë hapur zjarr kundër një postbloku në Zafraniah, duke vrarë dy oficer policie. Raportohet se ceremonia varrimit mbahej për një person i cili së bashku me gruan dhe djalin e tij ishte vrarë nga personat e armatosur të ejtën në Bagdad. Kompania italiane pronës së cilës ishte anija Costa Concordia e përplasur në një shkëmbër në bregdetin perëndimor të Italisë u ka ofruar udhëtarve nga 11.000 euro kompenzim. Ky propozim u bë pas negociatave ndërmjet kompanisë Costa Cruises dhe grupeve të konsumatorëve italian. Me gjithë këtë, udhëtarët dhe antarët e ekuipazhit janë të lirë që të ndërmarrin aksion juridik nëse ata nuk janë të kënaqur me marrëveshjen arritur për kompenzim. Me këtë marrëveshje nuk përfshihen ata që kanë pësuar lëndim psikik ose ata të dashurit e të cilëve e kanë humbur jetën. Nga ky incident i rëndë kanë humbur jetën 16 vet, ndërsa 16 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Sot në mbar botën shënohet dita e përkujtimit të Holokaustit. 27 janari ishte dita kur trupat sovjetike e shliruan kampin e vdekjes së nazistëve gjerman në Auschwitz-Birkenau të Polonisë në vitin 1945. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2005, këtë ditë ka shpallur ditë ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit. Me rezolutën e OKB-s, po ashtu, hedhet poshtë çfarëdo refuzimi i Holokaustit si ngjarje historike. Kërkohet nga shtetet që zhvillojnë programe arsimore për këshillimin e gjeneratave të ardhshme lidhur me tmerret e gjenocidit dhe bëhet ftesë për mbrojtje aktive të terreneve që ishin të involvuara në Holokaust. Dha me bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se e ka mbështetjen e Washingtonit dhe të Brukselit për shtrirjen e sundimit të rendit dhe të ligjit në veri, sipas parimeve që parashë plani i Atisarit. Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve të atjeshëm thonë se nuk do të pranojnë që institucionet e Kosovës ta shtrin pushtetin e tyre në veri. Për më shumë vonësin nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova e ka mbështetjen unike të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendosjen në rendit dhe ligjit edhe në veri të vendit, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi, ndërsa ka folur për akordimin e grupit ndërkombëtar drejtues që me disa përparime të caktuara kryesisht në veri, ti jepet fund fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë për të kaluar në fazën e pavarësisë së plot. Thaçi tha se ndërkohë mbetet punë dhe angazhim që edhe veriu i vendit ti nënshtrohet procesit të zgjedhjeve lokale dhe formimit të komunës së të Mitrovicës së Veriut, siç parashihet edhe me pakun e presidentit Atisari.
Ne gjithë jemi të përkushtuar si qeveria e Kosovës, gjitha institucionet ndërkombëtare me mbështetjen e plotë të grupit drejtues ndërkombëtar, aty ishin prezente edhe përfaqësues të Shteteve Bashkuara të Amerikës, të Komisionit Evropian, të Baroneshës, kështu ndodhet ishte një mbështetje unike që të punojmë kemgurësisht për lëvizjet e lirë, për rend të ligj, për zgjedhjet e lira, për që të kemi leadership legjitim dhe të kemi investime socioekonomike, si edhe formimin e komunës së re.
I Kosovës beson se në fund të këtij viti Kosova do të përmbushë zbatimin e planit të Atisarit për shije dhe veriun, duke vendosur edhe atje sundimin e rendit dhe ligjit, duke zbatuar plotësisht planin e Atisarit si dokument mbi bazën e të cilit Kosova kishte shpall pavarësinë e saj të koordinuar me vendet e saj mike si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet më të fuqishme evropiane, do të përmbyllej edhe faza e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Mirëpo synimet e kreut të qeverisë së Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar të pranishëm në Kosovë që edhe veriu i banuar me shumicë serbe ti nënshtrohet sistemit legal kushtetues të Kosovës, vazhdojnë të kundërshtohen nga liderët e serbëve të atjeshëm. Marko Jakshi, që njën nga përfaqësuesit politik të serbëve të veriut, thot se komuniteti serbi atjeshëm nuk e pranon as planin Atisarit dhe as pavarësinë e Kosovës.
Atisari e plan je drugo ime za nezavisno Kosovo, mi Srbi smo si protiv nezavisno Kosova.
Plani Atisarit është një emër tjetër për pavarësinë e Kosovës, kurse ne serbët jemi të gjithë kundër Kosovës së pavarur, dhe se për ne është shumë e rëndësishme të kemi lirinë dhe shtetin e Serbisë, sesa të kemi perspektivën dhe planin Atisarit në kuadër të ashtu quajtures Kosove pavarur, thot Marko Jakshiç. Strukturat politike të organizuara në veri në vazhdimsi e kanë gëzuar edhe mbështetjen e Beogradit zyrtar që të mos i nënshtrojnë sistemit legal kushtetues të Kosovës, që kanë nga autoritetet vendase dhe ato ndërkombëtare ishte cilësuar në shumë raste edhe si pretendim territorial i Serbisë ndaj Kosovës. Një pretendim i tillë së fundit ka ardhur në shprehje edhe me paralajmërimet për organizimin e referendumit serb në veri. Sidoqoftë, veriu i Kosovës vazhdon të mbaj pengë edhe për mbylljen e fazës mbikëqyrës së ndërkombëtare, fazë kjo që vërteton se Kosova është aftë të funksionojë si shtet me pavarësinë e saj të plotë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Lëvizja Fol ka kritikuar strategjin kundër korrupsionit 2012-2016 duke thënë se përmban një varg mungesash. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se qëllimi i strategjisë së re është të kontribuojë në reduktimin progresiv të korrupsionit. Ndërkaq përfaqësues të organizatës Transparency International vlerësojnë se dokumentet dhe strategjitë e deritashme nuk kanë treguar se përmbajnë qasje serioze ose për të luftuar korrupsionin. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mënyra e hartimit të strategjive të deritashme për ta luftuar korrupsionin ka qenë e gabuar dhe ka ndikuar negativisht në këtë luftë, vlerësojnë përfaqësuesit e televizjes për qeverisje të mirë dhe qytetaria aktive FOL. Në një trojezë të cilën e ka organizuar kjo lëvizje me temën Strategjia kundër korrupsionit 2012-2016, përfaqësuesit e saj kanë theksuar se në hartimin e strategjisë së re po përsëriten gabimet e ngjashme ashtu si më parë. Armand Mazreku, lumtues në lëvizjen FOL, ka thënë se strategjia e re ashtu sikur se ajo paraprake nuk është fare në funksion të luftimit të korrupsionit. Ai ka kritikuar mënyrën e hartimit të strategjisë së re duke vlerësuar se ajo ka një varg mungesash.
Edhe në strategjinë ekzistuese për fat keq nuk është bërë asnjë ulëmtim paraprake empirik, i cili pak a shumë të gjurmonte shkaqet, natyrën dhe karakteristikat të korrupsionit në Kosovë dhe që për fat keq ka qenë karakteristika po thënë më mirë ka qenë dobësia të gjitha strategjive, ndërkaq si mangësi tjetër e strategjisë 2009-2011 ka qenë mungesa përfshirjes së shoqërisë civile në procesin e draftimit.
Kritikave të përfaqësuesve të lëvizjes FOL është përgjigjur Burim Sadiku, shefi divizionit për legjislacion dhe edukim në Agjencinë Kosovare kundër korrupsion. Ai ka thënë se qëllimi i përgjithshëm i strategjisë së re kundër korrupsionit është të kontribuojë në reduktimin progresiv të korrupsionit, forcimin e integritetit dhe ndërtimin e besimit të qytetarëve në institucionet e qeverisjes, si dhe për të promovuar parimin e tolerancës zero ndaj korrupsionit.
Paraparakisht para se mu hartu strategjia e re antikorrupsion, Agjencia Antikorrupsion ka kërkuar nga 13 institucione që të bëjnë vlerësimin e rrezikut të korrupsionit dhe ky vlerësim ose këto rreziqe përgjithshme janë inkorporuar në strategjinë e re. Unë do t'i përmend disa rreziqe që janë evidentuar në gjithë sektorët, është konflikti i interesit, është mungesa pavarësisë institucionale dhe integritetit, mungesa e çosjes së hapur dhe të lirë në të dhëna, mungesa e investimeve në burime njerëzore dhe institucionale. Po ashtu burim për ndërtimin e strategjisë ka qenë në raporti progresit 2019, si dhe raport tjera ndërkombëtare dhe vendore.
Ndërkaq sipas raportit të organizatës botërore për luftë kundër korrupsionit Transparency International, Kosova ka rënë edhe më shumë në rangimin e shteteve të cilat e luftojnë korrupsionin. Përfaqësuesja e kësaj organizate Merita Mustafa thotë se institucionet e Kosovës duhet t'i marrin seriozisht raportet e organizatave ndërkombëtare të cilat shprehin brengosje për shkallën e korrupsionit në Kosovë.
Ajo që kemi pa deri më tani në Kosovë se çka ndodh me dokumente të tilla dhe iniciativa të tilla, qofshin nga Agjencioni kundër korrupsionit, qofshin nga qeveria, është se ende nuk e kanë atë çasin serioze dhe nuk kanë vendosur seriozisht ta luftojnë korrupsionin. Janë këto dokumente që hartohen dhe ligje vetëm sa për të mbush më shumë deklaratat e politikanëve edhe të agjencioneve të cilat latirën për luftën kundër korrupsionit.
Mustafa gjithashtu ka theksuar se institucionet përkatëse në Kosovë luftën kundër korrupsionit duhet ta fokusojnë në sektorët më të korruptuarë e që sipas perceptimit që ka Transparency International, ato janë partitë politike, gjyqësori, parlamenti, si dhe shërbyesi civil apo administrata publike. Ndryshe, strategjia kundër korrupsionit 2012-2016 tashmë është miratuar nga qeveria e Kosovës dhe e pritet të miratohet edhe në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Doganat e Kosovës kanë zvogluar numrin e dokumenteve që janë të nevojshme për eksport dhe import të kompanive të ndryshme. Kjo është mirëpritur nga komuniteti i biznesit. Por problem për të mbetet vendimi i Serbisë, sipas të cilit kamionet kosovar pasi të hyjnë në territorin e këtij shteti, detyrohen të ndrojnë targat nga ato të Republikës së Kosovës në targa provuese të Serbisë. Kronike e Nadia Ahmetit.
Kompanitë kosovare nuk kanë probleme sa i përket dokumenteve të nevojshme doganore që të zhvillojnë eksportin dhe importin me Serbinë dhe vendet tjera të Bashkimit Evropian, thonë përfaqësues të biznesit dhe afarist kosovar. Kjo është mundësuar në kuadër të një strategjie për lehtësimin e tregtisë ndërkombëtare, ku dogana e Kosovës ka zvogluar numrin e dokumenteve të cilat duhet të dorëzojnë kompanitë ndryshme gjatë shkëmbimeve tregtare, thot Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion. Stavileci tregon dokumentet përcjellëse që nevojiten për eksport dhe import.
Faktikisht numri dokumenteve gjatë importit prej 8 sa ka qenë ka rënë 4 dokumente. Faktikisht në fakturën, deklaratën doganore e urnisin në rast që ka kërkesë preferenciale dhe dokumentet tjera si qenë certifikata veterinis apo fitosanitare në rast që mallrat nevojiten këto certifikata. Kurse për eksport, është se kërkohen vetëm dy dokumente kryesore, faktikë deklarata e eksportuese dhe faktura për thjellse e mallit.
Edhe afarist kosovar pranojnë se dokumentet për thjellse nuk paraqesin ndonjë problem, por shqetësim sipas tyre mbetet vendimi i Serbisë ku maunet kosovare pasi të hynë territorin e këtij shteti detyrohen të ndrojnë targat nga ato të Republikës së Kosovës në tabela provuese të Serbisë. Sulejman Konoshevci, menaxheri i kompanisë për prodhimin e vajit ushqimor Interkompani, thosë që nga muaj shtator i vitit e kaluar, kur qeveria e Kosovës hoqi masat reciproke ndaj produkteve serbe, kjo kompani eksporton mall në Serbi. Konoshevci tregon procedurat që duhet zbatoj kompania ti gjatë hyrjes së kamioneve në shtetin serb.
Sa i përket tabela, po na hjekun tabelat, po duhet të paguim rregullisht, paguim ka një muaj tabelat për mënove, kështu që maunat tona që po eksportojnë, po duhet çdo herë me mbru tabela dhe me shku me tabela probra. Është 259 euro më duket për një maun për një muaj detimorëm në tabelat.
Në anën tjetër, kompanitë serbe që importojnë produktet e tyre në tregun kosovar nuk kanë nevojë të ndrojnë targat e veturave apo mauneve. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit pohojnë se nëse shteti serb nuk ndërmerr masa për largimin e këtij vendimi, autoritetet kosovare duhet i përgjigjen në mënyrë reciproke. Lidhur me këtë, Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë:
"Kjo është e papranueshme, por në një fazë kalimtare, përderisa po zhvillohen negociatat, besoj se kjo do të zgjidhet një problem i tillë. Nëse serbët ende më tutje do të vazhdojnë që të mos i pranojnë duke siguracionin tabelet, atëherë edhe Kosova duhet të merr hapin tjetër që edhe kosovarët gjatë hyrjes së maunave, veturave, çfarë do të quhet nga Serbia, të aplikojnë tabelat provuese.
Sidoqoftë, që nga muaj shtator i vitit e kaluar, po zbatohet marrëveshja për njohje reciproke të vulave, marrëveshje kjo që u arrit gjatë bisedimeve të zhvilluara në Bruksel, ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe. Megjithatë, sipas autoriteteve kompetente, fuqia eksportuese e Kosovës mbetet në nivel të ulët qarshi importit nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Presidenti i Republikës Sërbe të Bosnjës, Milorad Dodik, ka qëndruar sot në Shkup. Ndonse nga presidenca Maqedonëse thonë se vizita është fokusuar në çështje ekonomike dhe në bashkëpunimin rajonal, ajo ka nxitur reagimin e analistëve. Sipas tyre, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov do të duhej të ftonte presidentin e shtetit të Bosnjës e jo atë të Republikës Sërbe, i cili ndan qëndrime radikale për ndarjen e shtetit bosnjak. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kabineti i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka kumtuar shkurt se vizita e presidentit të Republikës Serbe të Bosnjës ka të bëjë me një vizitë të rregull ku është të biseduar për çështjet ekonomike dhe të bashkëpunimit rajonal. Por vizita e Dodikut në Shkup trajtohet gjerësisht në veçanti për shkak të qëndrimeve të tij për ndarjen e Bosnjës. Analistët politik shqiptar dhe ata maqedonas kanë qëndrime të ndryshme sa i përket vizitës së Dodikut në Shkup dhe qëndrimeve të tij radikale për të ardhmen e Bosnjës. Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri, takimin e sotëm të Dodikut me zyrtarët e lartë të Maqedonisë e sheh në rrafshin e thellimit të bashkëpunimit rajonal, duke nënvizuar se qëndrimet e tij radikale nuk do të prekin raportet e Maqedonisë me Bosnjën dhe Hercegovinën.
Ne očekuvam neko i posebni baranjeni.
Pres në një zhvillim të posaçëm ose rezultatet e veçanta nga kjo vizit, thjesht kjo vizit duhet parë në kontest të bashkëpunimit rajonal për të ardhmen e të gjitha vendeve që janë pjesë e Ballkanit Perëndimor, thekson Blagoja Markovski, drejtori i Forumit Ballkanik për Siguri. Ndërkaq Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Tetovës, gjithashtu thekson se është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi mes vendeve të rajonit në këtë situatë delikate në të cilën ndodhet Maqedonia me bllokimin e procesit integrues, andaj dhe duhet të treguohet paqe kujdesshme edhe në përzgjedhjen si të nivelit të bashkëpunimit ashtu dhe në orientimin e saj ka forcat progresive evropiane.
Shumë problematik se nuk vjen zyrtar i nivelit të njëjtë në Republikën e Maqedonisë, por vjen zyrtar i cili i takon një njësie federale të Bosnjës. Ajo është shumë diskutabile për mua, se për shembull Maqedonia normalisht që ka obligim që të mbaj marrëdhënie të mira fqinjësore dhe nëse duhet të mbaj komunikim për shembull me Bosnjën me qëllim të bashkëpunimit në çdo fushë tjetër, thënë duhet të vinë zyrtar dhe të vizitojnë zyrtar të shtetit Bosnia dhe Hercegovina, jo zyrtar të Republikës Serbe. Ajo është diskutabile kontraverse.
Tekson Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Tetovës, njëherit duke komentuar anashkalimin e praktikës që zyrtarët pas takimeve bilaterale të prononcohen për mediat, thotë se për të hedhur poshtë gjitha dyshimet e erta, opinionit duhet të sqarohet qartë qëllimi i vizitës së Dodikut në Shkup.
Duhet qeveria që transparente në këtë drejtim, të ketë deklarata ose të japin dhe thënë qëndrimet të shprehin në njërë publike për para qytetarëve. Shumë e rëndësishëm këtë moment që të shihet se çka është qëllimi.
Ndryshe presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës, Milodrag Dodik, qëndron sot për vizitë zyrtare në Maqedoni me ftesë të presidentit Gjorgji Ivanov. Post me presidentin Maqedonas ai ka realizuar takim dhe me kryeministrin Nikola Gruevski, ndërkohë që në Maqedoni qëndron edhe kryetari i kuvendit të Serbisë Slavica Đurđić Dejanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojnë kronikat nga bota, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes do të reduktoj forcat e ti toksore, do të shtyj planet që kanë të bëjnë me aeroplanet e padukshëm luftarak dhe do të hedh jashtë përdorimit anijet dhe aeroplanet e gjeneratës së vjetër. Të gjitha këto në përpjekje për të shkurtuar afro 500 miliard dollar nga buxheti i mbrojtjes deri në vitin 2022. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara e ka paraqitur një strategji të re ushtarake me buxhet më të vogël. Sekretari i Mbrojtjes Leon Panetta ka njoftuar gazetarët në Pentagon se si ky departament do të absorbojë shkurtimet pa e dëmtuar gatishmërinë ose fuqinë. Sipas tij, ushtria e Shteteve të Bashkuara është në pikën kthyese strategjike pas një dekade të luftës dhe rritjes substanciale në buxhetin e mbrojtjes prej vitit 2001. Në këtë kuadër zoti Panetta tha:
"We decided that it was important to make this an opportunity to develop a new defense strategy."
Ne vendosëm se është rëndësishme për ta bërë këtë një mundësi për zhvillimin e strategjisë së re ushtarake për Shtetet e Bashkuara dhe për forcën ushtarake amerikane që ne e dëshirojmë për të ardhmen. Kjo strategji na ka udhëzuar ne në bërjen e një varg zgjidhjeve të vështira dhe në ndërtimin e një kompleti të ri të prioriteteve mbrojtëse, tha Leon Panetta mbrëm në Pentagon. Sipas këtij plani, ushtria që aktualisht ka 570.000 ushtar, do të zvoglohet për 80.000 gjatë 5 viteve të ardhshme. Korpusi i Marinës do të zvoglohet për 10%, që do të thotë nga 202.000 në 182.000 ushtar. Sekretari i Mbrojtjes Leon Panetta ka propozuar një buxhet prej 613 miliardë dollarësh për vitin e ardhshëm, përfshirë edhe 88 miliardë dollar për operacione luftarake, kryesisht në Afganistan. Kjo paraqet zvoglim prej 33 miliardë dollarësh në krahasim me shpenzimet e këtij viti. Kongresi i Shteteve të Bashkuara e ka mandatuar reduktimin e shpenzimeve në legjislacionin për buxhet që është miratuar aty ka fundi vitit të kaluar. Këto ndryshime në mbrojtje zoti Panetta i cilëson si ushtrije së ardhmes, që do të jetë më e vogël, por e shkathët fleksibile e aftë për vendosje të shpejtë dhe teknologjikisht e avancuar. Ai theksoi se fokusi i Pentagonit do të ndryshojë prej luftrave në Irak dhe Afganistan në hapësirat e tjera ku paraqiten sfidat eventuale.
We will rebalance our global posture and presence to emphasize where we think the potential problems will be in the world.
Ne do ta ribalancojmë pozicionin dhe praninë tonë globale për të theksuar se ku ne mendojmë se do të jenë problemet potenciale në botë, dhe kjo do të thotë theksimin Azi parësor dhe në lindjen e mesme, tha Leon Panetta. Njëra nga fushat ku ushtria e Shteteve të Bashkuara do të rritet është përdorimi forcave speciale, siç janë ekipi SEAL i Marinës, që e vran Osama Bin Ladenin dhe i shpëtuan dy punëtorë humanitar në Somali. Agjencia Associated Press ka raportuar se Pentagoni ka pranuar propozimin nga shefi i operacioneve speciale ushtarake, admirali Bill McCreave, për të vendosur më tepër forca dhe pajisje në mbar botën, në mënyrë që ato të mund të sulmojnë shpejt kur të paraqitet kërcënimi. Sekretari Panetta vlerësoi se plani i ri strategjik është i balancuar dhe pako komplete. Por ligjvënësit republikanë me të shpejti kanë kritikuar disa aspekte të planit të ri të mbrojtjes. Senatori John Cornyn nga Teksasi tha se reduktimi madhësisë së forcave toksore në atë që ishte para sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001 mund të vë Amerikën në rrezik të madh. Senatori tjetër republikan John McCain nga Arizona tha se plani i injoron leksionet e historisë dhe e zvoglon ushtrinë në një numër që do të jetë shumë i vogël për përgjigje efektive për ngjarjet që mund të paraqiten gjatë disa viteve të ardhshme. Por këto pikpamje u kundërshtuan nga kryesuesi i shefit të shtatëmadhërisë së bashkuar të Shteteve të Bashkuara Martin Dempsey, i cili ishte së bashku me panetën në konferencën për shtyp në Pentagon. Ky buxhet nuk do të çojë në rënjen e ushtri, tha Dempsey.
Martesat në mes gjinive të njëjta janë pjesë e debatit të vazhdueshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shifra tregojnë se amerikanët kanë nisur të pranojnë tezën sipas së cilës privimi i çifteve homoseksuale nga statusi ligjor paraqet shkelje të drejtave të njeriut, por ka edhe nga ata që nuk mund të shkëputen nga kushtimisht thënë idetë e vjetra. Të ndjekim kronikën e përgatitur. Kush ka të drejtë të martohet? Dhe kush duhet të vendosë, qeveria federale, qeverit lokale apo opinioni? Këto janë pyetjet që amerikanët kanë bërë me vite të tëra në debatin nëse çiftet e gjinisë së njëjtë kanë të drejtë ligjore të martohen. Argumentet për dhe kundër prekin disa nga çështjet më përçarëse në shoqërinë amerikane: moralin, fenë, të drejtat e minoriteteve dhe rolin e drejtë të qeverisë. Asnjëra nga ato nuk mund ta pretendojë ende fitoren. Kur shteti i New Yorkut lejoi vitin e kaluar martesat e së njëjtës gjini, mbështetësit e konsideruan këtë fakt si një pikë të kthesës. Gjashtë shtete dhe Washingtoni tashmë lejojnë dhe njohin ligjërisht martesat e homoseksualve. Ky numër mund të dyfishohet këtë vit pasi gjashtë shtete të tjera po shqyrtojnë çështjen. Bërja çështje martesave të homoseksualve në shumë agjenda legjislative të shteteve reflekton një ndryshim të madh në qëndrimet e amerikanëve. Jo shumë kohë më parë, shumica njerëzve konsideronte martesën e gjinive të njëjta si të çuditshme e madje edhe jo natyrale. Por kjo njollë tashmë është zhdukur, kryesisht nga populariteti në rritje i homoseksualëve nga filmat dhe programet televizive me çifte homoseksuale, si dhe nga shfaqja e tyre në jetën politike, ato të biznesit dhe të artit. Këtë javë, kongresisti tashmë i pensionuar Barney Greng njoftoi se planifikon të martohet me partnerin e tij mashkull. Ai vjen nga Massachusetts dhe ishte ligjvënësi i parë amerikan që bëri publik homoseksualitetin e tij. Shifrat e studimeve të fundit tregojnë se amerikanët kanë nisur të pranojnë argumentin e përkrahur nga mbështetësit të çështjes, sipas së cilit privimi i çifteve homoseksuale nga statusi ligjor paraqet shkelje të drejtave të njeriut. Martesa në Amerikë vjen me një shumë llojshmëri të përfitimeve ligjore, përfshirë sigurim më të lirë, avantazh në pension dhe të drejtën për të trashëguar pronën pas vdekjes së bashkëshortit. Por shumë amerikanë mendojnë se martesa është një lidhje shenjtë e urdhëruar nga Zoti dhe është e mundur vetëm ndërmjet një burri dhe një gruaje. Kjo është pikpamje edhe tre prej kandidatëve për nominimin presidencial të Partisë Republikane. Presidentin aktual, komuniteti homoseksual e konsideron si aleat, ndonëse Barack Obama thotë se pikpamjet e tij mbi martesën janë ende në zhvillim. Megjithatë, ca qëndrime të ngulitura është vështirë të ndryshohen. Guvernatori i New Jersey, ku qytetarët do të vendosin përmes votimit pro ose kundër martesave të homoseksualeve, është kritikuar këtë javë pasi ka thënë se lëvizja për të drejtat civile nuk do të kishte shpërthyer në dhunë sikur amerikanët të kishin votuar nëse duan t'ju japin afroamerikanëve të drejtat të barabarta. Komentet e tij kanë habitur ligjvënësën Shelia Oliver, afroamerikania e parë që kryeson Asamblenë e New Jersey dhe një mbështetëse e zgjerimit të drejtave martesore. Është e pamundur të konceptohet se referendumi për të drejtat civile në jug do të ishte i suksesshëm dhe do t'ju sillte drejtësi minoriteteve, ka thënë ajo. Ligjvënësja tjetër njëherë është përkrahse martesave të homoseksualve, Bonnie Watson Coleman, pajtohet. Këto deklarata kundërshtojnë historinë. Ato vite ishin një periudhë tepër e rrezikshme dhe armiqësore për afroamerikanët dhe pakicat e tjera në jug. Të drejtat themelore të njeriut nuk duhet të vendosen kur me referendum, thot ajo. Në këtë edicion postierash ndoqët. Kosova e ka mbështetjen unike të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara për vendosjen e ligjit edhe në veri, thot kryeministri Thaçi. Milorad Dodik qëndron në Maqedoni, vizita e tij nxit reagime. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkurtojnë buxhetin e mbrojtjes. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte tëra për këtë takim të pasdites. Ne do t'jemi sërish bashk në orën 21. Ju kujtojmë se për informacionet më të reja dhe aktualitetin nga vendi, rajoni dhe bota, mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Mahir Elçani, që bëri realizimin teknik, dhe unë, Valona Tela, ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.